Марк жазған қош қабар. Екінші бап. Бірнеше күннен кейін, Иса және Капарнахумға қайтып келгенде, адамлар оның үйде екенін естіпті. Көп адам жиналғанлықтан, есік алдында да орын қалмады. Иса оларға Құдайдың сөзін айтты. Сонда оған төрт адам бір ләң адамда көтеріп алып келді. Бірақ адам көп болғанлықтан, Исаға жақынласа алмады. Сонлықтан олар Иса болған үйдің төбесін ашып, ләң адамды төсегі менен төменге түсірді. Иса олардың ісенімін көріп, ләң адамға,
«Балам, күнәларың кешірілді»,
деді. Сол жерде бір неше діни мұғалімлер отырған еді. Олар ішлерінен,
«Ол неге Құдайға тіл тигізіп тұр? Күнәларды жалғыз Құдайдан басқа кім кешіре алады?»
деп ойлады. Иса олардың не ойлағанын дәррі біліп,
«Ішлеріңізден неге бұндай нәрселерді ойлап тұрсыздар? Ләң адамға нені айту аңсатырады? Күнәларым кешірілді, деу ме? Ямаса, орнынан тұрып, төсегіңді алып жүр, деу ме? Бірақ адам ұлының жер бетінде күнәларды кешіруге билігі бар екенін біліп қойыңлар»,
деді де ләң адамға,
«Саған айтаман, орнынан тұр да, төсегіңді алып, үйіңі бар»,
деді. Адам орнынан тұрды да, дәрі төсегін алып, адамлардың көз алдында шығып кетті. Хәмме таң қалысты, хәм Құдайды мақтап,
«Біздер еш қашан бұндай нәрсені көрген жоқпыз»,
десті. Иса және теңіз жағасына барғанда, халық оның қасына келді, хәм ол адамларға тәлім берді. Иса кетіп баратырып, салық кеңсесінде отырған Әлпейдің ұлы Левиді көрді де, оған,
«Менің ізіме ер»,
деді. Ол орнынан тұрып, Исаның ізіне ерді. Иса Левидің үйінде дастурхан басында отырғанда, көп салықшылар менен гүнәкарлар, ол хам оның шәкіртлері менен бірге ауқат жеді. Өйткені оның ізіне еруші бұндай адамлар көп еді. Парисилер арасындағы діни мұғалімлер оның гүнәкарлар хам салықшылар менен бірге ас ішіп отырғанын көріп, оның шәкіртлеріне,
«Ол неге салықшылар хам гүнәкарлар менен бірге ас ішіп отыр?»
деді. Бұны есіткен Иса,
«Шипакерге дені саулар емес, ал аурулар мүтәш. Мен хақ адамларды емес, ал гүнәкарларды шақыру үшін келдім»,
деді. Яхияның хам парисилердің шәкіртлері ораза тұтатұғын еді. Айрым адамлар Исаға келіп,
«Яхияның хам парисилердің шәкіртлері ораза тұтады, ал сенің шәкіртлерің неге ораза тұтпайды?»
деп сұрады. Иса оларға,
«Тойға келгенлер күйі олар менен бірге болған уақытта ораза тұта ала ма? Күйі өздері менен бірге болса, олар ораза тұта алмайды. Бірақ олардан күйеуді тартып алып кетілетін күндер келеді. Олар сонда сол күндері ораза тұтады. Ешкім ескі киімге жаңа тауардан жамау жамамайды. Олай етсе, жаңа жамау ескі киімнен жыртылып қалып, жыртық бұрынғысынан да бетер болады. Ешкім жаңа шарапты ескі меске құймайды. Олай етсе, жаңа шарап ескі месті жарып, шарапты ағып кетеді, месте бұзылады. Жаңа шарап жаңа меске құйылуы тиіс»,
деді. Бір демалыс күні Иса бидай ағызының арасынан өтіп бара тұрғанда, шәкіртлері жол бойы бидайдың масақларын өзе бастады. Парисилер Исаға,
«Қара, олар не үшін дем алыс күнінде істеуге болмайтығын істесіп атыр?»
деді. Иса оларға,
«Өзі де қасындағыларды ауқатқа мұтаж болып аш қалғанда Дауыттың не істегенін сіздер еш оқымағансыздар ма? Ол бас рухани Абиатардың заманында Құдайды үйіне кіріп, тек руханилерге ғана жеуге болатұғын Құдайға арналған нанларды өзі де жеген, қасындағыларға да берген емес пе?»
деді. Ол және,
«Адам демалыс күні үшін емес, ал демалыс күні адам үшін жаратылған. Сондықтан адам ұлы демалыс күнінің де иесі»,
деді.